Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Χριστός ανέστη, καθίστε. Πού είμαστε, Γεωργία? Για να δω, είσαι καλή μαθήτρια. Έλειπες. Πρόσεχε, αφαιρείς δικαιολογητικό. Έμαθα ότι κοιμήθηκε. Ο Θεός δεν θα αναπαύσει. Πού τη μάμα σου, καλό. Λοιπόν, νομίζω είμαστε... Έχει κανένα που ξέρει που είμαστε? Δεν είσαστε καλοί μαθητές. Ούτε κι εγώ είμαι καλός καθηγητής, αφού ούτε κι εγώ ξέρω. Λοιπόν, όχι, ξέρω που είμαστε. Είχαμε μελετήσει την προηγούμενη φορά την πρόταση, την εκφώνηση του ιερέως, τα σά εκ των στών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Ναι. Και μείναμε εκεί. Όταν εκφωνηθεί αυτή η προσευχή, αυτή η εκφώνηση του ιερέως, ο λαός ψάλλει, «Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε ευχαριστούμεν Κύριε και δεόμεθά σου ο Θεός ημών». Μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι η ιερότερη στιγμή, η ιερότερη ώρα της Θείας Λειτουργίας. Εάν θεωρήσουμε ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια ανάβαση, αυτή η ώρα είναι η ανάβαση στο υψηλότερο σημείο της Θείας Λειτουργίας, αν και δεν σημαίνει ότι τα άλλα είναι χαμηλότερα, αλλά είναι η ώρα όπου δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος ο Θεός δια του ιερέως μεταβάλλει τον αυτό σε σώμα Χριστού και τον ίνον σε αίμα Χριστού, για να είναι έτοιμα να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Γι' αυτό λοιπόν εκείνη την ώρα πρέπει να επικρατεί άκρα ησυχία και προσοχή και προσευχή, και όλοι ψάλλουν το «Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε». Έναν ύμνο κατευθείαν προς τον Θεό, που τρόπον τεινά δεν έχουμε τι να του πούμε άλλο, δεν έχουμε ούτε λόγια, ούτε νοήματα, ούτε εκφράσεις, ούτε τίποτα τα οποία μπορούν να αποδώσουν όλα αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε στον Θεό, παρά μόνο ότι τον υμνούμε, τον ευλογούμε, τον ευχαριστούμε και τον παρακαλούμε για όλα αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη, για όλα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε. Εκείνη την ώρα ο ιερέας χαμηλόφωνα λέγει την ευχή αυτή. «Έτι προσφέρομαι εσύ την λογικήν ταύτην και ανέμαχτον λατρεία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύομεν κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα». Ακόμα λέγει «σου προσφέρομεν αυτήν την πνευματικήν και χωρίς αίμα λατρεία και σε παρακαλούμεν και σου ζητούμεν και σε εικετεύομεν, στείλε το πνεύμα σου το Άγιο σε μας και σε αυτά τα δώρα που βρίσκονται εδώ μπροστά μας». Έτσι είναι μια άμεση αναφορά στον Θεό, ένας άμεσος διάλογος του ιερέως με τον Θεό, ο οποίος ιερέας παρακαλεί τον Θεό και του δείχνει του Θεού ότι μπροστά μας πλέον έχουμε αυτά τα Άγια δώρα, αυτά τα δώρα τα οποία προσκόμισαν οι άνθρωποι. Και ποια είναι τα δώρα των ανθρώπων? Ο άρτος και ο ίνος, τίποτα άλλο. Έτσι, ο άρτος και ο ίνος και όλα όσα συντελούν στη Θεία Λειτουργία, δηλαδή το έλαιον, το θυμίαμα, το κερί και αυτά τα οποία χρειάζονται για να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. εμείς δεν μπορούμε να προσφέρουμε στο Θεό άλλα πράγματα, ούτε και ο Θεός έχει ανάγκη άλλων πραγμάτων. Και από αυτά ακόμα τα οποία προσφέρουμε, ούτε και αυτά ο Θεός τα έχει ανάγκη. Εμείς έχουμε ανάγκη να προσφέρουμε στο Θεό. Και ο ίδιος μας είπε, όπως θυμίστε την άλλη φορά που είπαμε, ο ίδιος μας είπε ότι αυτό να το κάνουμε στη δική του ανάμνηση. Όταν θέλουμε να ζήσουμε το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού, να τελούμε τη Θεία Ευχαριστία. Έτσι προσφέρομαι αυτήν που είναι λογική λατρεία. Αυτή η λογική λατρεία, δηλαδή η λατρεία όχι εγκεφαλική, όχι διανοητική, αλλά λατρεία που έχει έναν σκοπό, που έχει ένα νόημα, που έχει λόγον για τον οποίο προσφέρεται. Και θυμάστε, ξέρετε, οι λέξεις λόγος στα αρχαία ελληνικά πόσο πολλές σημασίες έχει. Είναι πολύ σημαντική. Δεν μπορεί να αποδοθεί σε καμιά άλλη γλώσσα η λέξη λόγος. Έτσι εν αρχή είναι ο λόγος. Βάρτε όλες τις προθέσεις, βγαίνουν χίλια νοήματα. Δεν υπάρχει σε καμιά άλλη γλώσσα. Ακόμα ούτε και στα νέα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί. Ακόμα και εμείς που είμαστε Έλληνες δεν πολύ ξέρουμε. Περαστικά. Δεν πολύ ξέρουμε όλες αυτές τις σημασίες, την δύναμη αυτής του όρου. Λογική λατρεία λοιπόν είναι, γιατί είναι και λογική, μετέχει και η λογική μας, είμαστε λογικά όντα. Όταν λέει λογικά όντα δεν σημαίνει διανοητικά όντα μόνο με τον εγκέφαλό μας. Σημαίνει ότι κάτι πολύ ευρύτερο, πώς να το προσδιορίσουμε, δηλαδή μπορούμε να έχουμε το αυτεξούσιό μας, τη λογική μας, να έχουμε σκοπό, νόημα, λόγο για όλα αυτά που κάνουμε, να υπάρχει λόγος για όλα αυτά τα οποία γίνονται. Είναι και ανέμαχτος η λατρεία, δεν έχει αίματα. Η λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης και οι λατρείες άλλων θρησκειών είναι αιματηρές. Έχουν αίματα, έχουν θυσίες ζώων, θυσίες πολλών άλλων όντων, καμιά φορά και ανθρώπων ακόμα σε κάποιες άλλες λατρείες. Η δική μας λατρεία είναι λογική και ανέμαχτος. Και παρακαλούμε τον Θεό και τον οικετεύουμε και του ζητούμε να στείλει το Πνεύμα Του το Άγιον σε μας και στα προκείμενα δώρα αυτά. Βλέπετε, η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος δεν αγιάζει μόνο τα δώρα, τα τίμια δώρα, αγιάζει και εμάς που είμαστε παρόντες. Και είμαστε παρόντες ενώπιον του Θεού έτσι όπως είμαστε. Με τις αμαρτίες μας, με τις αδυναμίες μας, με τις ταλαιπωρίες μας, με όλη αυτήν την αθλειότητα η οποία μας χαρακτηρίζει. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας στήσει μπροστά στο Θεό? Σίγουρα η ταπείνωση και η μετάνοια. Μόνον έτσι μπορεί να παρασταθεί ο άνθρωπος μπροστά στο Θεό. Αν ψάχνουμε να βρούμε αρετές και καθαρότητες και πνευματικές καταστάσεις, σίγουρα οι πιο πολλοί από εμάς δεν τις έχουμε. Αλλά όμως βρισκόμαστε ενώπιον του Θεού. Και η κάθοδος αυτή του Αγίου Πνεύματος κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία είναι μία πραγματικότητα. Δεν είναι μία ευχή που μπορεί να γίνει και μπορεί να μην γίνει. Που μπορεί να, δηλαδή, να πούμε ότι μπορεί να έρθει το Πνεύμα το Άγιο και μπορεί και να μην έρθει. Δεν γίνεται. Όποιος και αν είναι ο ιερέας, όποιοι και αν είμαστε εμείς όλοι, το Πνεύμα του Άγιον, αφού είναι έργον της Εκκλησίας, θα κατέρθει και θα μεταβάλει τα τίμια δώρα. Εμείς οι υπόλοιποι όμως μπορεί να μείνουμε ξένοι σε αυτό το οποίο τελεσιουργείται κατά εκείνη τη στιγμή. Μπορεί αντί να φωτιστούμε και να ζεσταθούμε και να ζωογονηθούμε, μπορεί να κατακαούμε, μπορεί να γίνουμε κάρβουνα. Με ποιαν έννοια? Πνευματική βέβαια εννοείται. Γιατί δεν είχαμε την κατάλληλη, το κατάλληλο ένδυμα της μετανοίας για να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό μας συμβουλεύει ο Απόστολος να δοκιμάζουμε τους εαυτούς μας, να τους εξετάζουμε και να είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση, σε μια συνεχή πνευματική εγρήγορση για το πώς είμαστε και το πώς στεκόμαστε μπροστά στο Θεό. Αφού λοιπόν ο ιερέας προσευχηθεί με αυτά τα λιτά λόγια, γιατί δεν είναι ώρα εκείνη για μεγάλα σχήματα ρητορικά και μεγάλες φιλολογίες, είναι απλά και λιτά τα λόγια, τότε ευλογεί ο ιερέας τον Άγιον Αύτον. Έτσι, με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού ευλογεί τον Άγιον Αύτον, αυτόν τον Αύτον που είναι στο κέντρο του Δισκαρίου, και λέγει, αφού τον παρακαλέσει τον Θεό να στείλει το Πνεύμα του Άγιον σε εμάς όλους και στα τίμια δώρα, και ποιήσον τον μεν Αύτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου, και ο διάκονος λέγει αμήν. Και κάμε, λέγει, και κάνε αυτόν το ψωμί, αυτόν τον άρτον, κάμε το τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Και πίσον το δέντο ποτηρίο τούτο, τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Αυτό δε που είναι το περιεχόμενο δε του ποτηρίου αυτού, κάμε το τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Αληθώς. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Μακάρι, το αμή σημαίνει αληθινά ή μακάρι, ήθε. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση είναι αλήθεια, αληθινά έγινε αυτό που ευλόγησε ο ιερέας. Και μεταβάλλοντας τα αυτά με το Πνεύμα σου το Άγιο. Αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία ευλογούνται τα τίμια δώρα και μεταβάλλονται σε σώμα και αίμα Χριστού. Από αυτήν τη στιγμή και μετά δεν έχουμε πλέον μπροστά μας ένα κομμάτι ψωμί και μια ποσότητα κρασιού, ίνου, αλλά έχουμε το τίμιο σώμα και το Άγιο Αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό πώς μπορεί να το εκφράσει ο άνθρωπος? Δεν μπορεί να το εκφράσει. Μόνο μπορεί να το βιώσει, μόνο μπορεί να το ζήσει, μόνο μπορεί να το ζήσει μέσα στην ύπαρξή του. Δεν εκφράζεται. Πολλοί Άγιοι, πάρα πολλοί Άγιοι, τους αξίωσε ο Θεός να δουν την πραγματικότητα των μυστηρίων αυτών, την πραγματική μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού. Πολλοί άνθρωποι εγεύθηκαν αυτήν την πραγματική μεταβολή, όμως παραμένουν εξωτερικά άρτος και ίνος, γιατί έτσι μπορούμε να κοινωνήσουμε και να τα λάβουμε και να ενωθούμε μαζί με τον Χριστό, λαμβάνοντας τον άρτον και τον ίνον, το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει περισσότερα, απλώς αυτό είναι το μέγιστο θαύμα της Εκκλησίας. Ζητούν πολλοί άνθρωποι θαύματα. Θαύματα, 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 θαύματα. Εντάξει, υπάρχουν χιλιάδες θαύματα, αναρρύθμιτα θαύματα, τα οποία μπορούν να καταγραφούν, μπορούν να διηγηθούν. Θαυμάζουμε, ξέρω εγώ, ότι ο ένας ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν άρρωστος και θεραπεύτηκε. Το μέγιστο θαύμα που συντελείται μπροστά μας κάθε μέρα όμως δεν είναι το αν θεραπευθεί ένα νεκρός ή όχι. Ξέρετε, δυστυχώς η σχέση μας με τον Θεό είναι πάρα πολύ άρρωστη πολλές φορές, και τον Θεό το θέλουμε και να τον χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες μας. Θέλω τον Θεό να με έχει καλά, να πηγαίνουν οι δουλειές μου καλά, να πηγαίνει το σπίτι μου καλά, να πηγαίνουν τα παιδιά μου καλά, να πηγαίνει, ξέρω εγώ, όλα τα υπόλοιπα, η υγεία μου και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε, έχουμε τις ανάγκες μας. Ο καλός Θεός, σαν πατέρας που είναι, γνωρίζει τις ανάγκες μας, τις πραγματικές, και δεν του κακοφαίνεται όταν του ζητούμε και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον, πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα, όπως μας είπε ο ίδιος, να μας ενδιαφέρει αυτή η σχέση μας μαζί του, η πραγματική μας σχέση. Θυμάστε κάποτε στο Ευαγγέλιο να αναφέρεται ότι υπέστρεψαν, λέει, οι μαθητές του Χριστού με τα χαράς λέγοντας του: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσεται εμήν εν το όνοματί σου. Και τα δαιμόνια ακόμα υποτάσσονται σε εμάς στο όνομά σου. Έτσι, κάμνα θαύματα. Δεν είναι και απλό πράγμα να κάνει θαύματα. Τους έδωσε ο Χριστός την εξουσία στο δικό του όνομα να επιτελούν θαύματα. Θεράπευαν αρρώστους, ανέστεναν νεκρούς, έκαναν πράγματα υπερφυσικά. Καταλαβαίνετε ότι τους δημιούργησε μεγάλη εντύπωση και μεγάλο θαυμασμό αυτό το πράγμα. Ο Χριστός όμως τι τους είπε? Σε αυτό το πράγμα μη χαίρεστε, εν τούτο μη χαίρεστε. Να χαίρεστε μάλλον γιατί τα ονόματα σας εγγράφτηκαν εις των ουρανών. Χαίρετε τα ονόματα ημών εγγράφησαν εις τους ουρανείς. Αυτό έχει σημασία. Το ότι αποκτάει ο άνθρωπος μια σχέση αιώνιας ζωής με τον Θεό Πατέρα του. Αυτό έχει σημασία. Το αν έγιναν θαύματα ή δεν έγιναν, ή το αν κάνει θαύματα ή δεν κάνει, το εάν είναι προφήτης ή δεν είναι προφήτης, αυτό δεν έχει σημασία. Ξέρετε ότι οι μεγάλοι Άγιοι, οι πολύ μεγάλοι Άγιοι, δεν παρουσιάζουν μεγάλα θαύματα. Το χάρισμα της θαυματουργίας δεν είναι στα υψηλά χαρίσματα. Ενώ εμείς νομίζουμε ότι, ξέρω εγώ, κάποιος που είναι προφήτης, κάποιος που λέει το μέλλον, κάποιος που γνωρίζει, επί είπε μου το όνομα μου, σπουδαία τα λάχανα δηλαδή, και σπουδαίων πράγμα, ας πούμε, ότι σου είπε το όνομα σου. Αυτό είναι η χάρη του Θεού. Το ότι σου είπε το όνομα σου ή ότι σου είπε, ξέρω εγώ, το μέλλον σου. Έλεγε του γύρω Παΐσιος, βρε παιδιά, σε καφετσούδες ήρθετε. Επειδή του λέγε, γέροντα να παντρευτώ, γέροντα να, ξέρω εγώ, κάτι πράγματα τέτοια, ας πούμε, ένα ανόητα που τα ρωτούμε κι εμείς. Ρε παιδί μου, λέει, καφετζούδες ήρθετε, μέντιουμ νομίζετε, μέντιουμ είμαι. Δηλαδή αυτό είναι που ζητάτε, ας πούμε, το μέλλον σου, τι θα γίνεις, τι θα κάνεις, τι θα γίνεις. Άνθρωπος είσαι, τι γίνονται όλοι οι άνθρωποι, στάχτη, ρόδινο μέλλον. Τι θα γίνεις, θα πορευθείς την πορεία που πορεύεται ο κόσμος όλος. Είναι δυνατόν εσύ να βγεις έξω? Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Και λέει ο γέροντας, πόσο στενοχωριέμαι, λέει, έρχονται, ας πούμε, τόσοι άνθρωποι, λίγοι έρχονται να με ρωτήσουν πώς θα αγωνιστούν να αγαπήσουν τον Χριστό, πώς θα αγωνιστούν να ζήσουν κοντά στον Θεό. Οι πιο πολλοί, ο καθένας το βιολί του, ο καθένας το δικό του. Εντάξει, υπάρχει μια κατανόηση όταν ο άλλος είναι ασθενής, όταν ο άλλος βιώνει ένα πρόβλημα σπίτι του, στην οικογένεια του, στην υγεία του, σίγουρα είναι σημαντικό για αυτόν το πρόβλημά του. Αλλά βλέπετε ότι αυτό είναι που τον απασχολεί, αυτός είναι ο λόγος που έρχεται στην Εκκλησία. Δεν είναι ο άλλος λόγος, δεν είναι ο λόγος της σχέσης του με τον Θεό. Έτσι δεν είναι η σχέση του με τον Θεό. Δηλαδή, αν του πει ο Χριστός, αν ο Χριστός ήταν παρόν και του έλεγε, κοίταξε, θέλεις να είσαι μαζί μου, αν θέλεις να είσαι μαζί μου, άφησε το πρόβλημα σου να υπάρχει και μάλιστα όσο που περνά ο καιρός θα γίνεται χειρότερο το πρόβλημά σου. Δεν θα το δεχτούμε. Δεν θα το δεχτούμε. Δεν θα μας αρέσει. Θέλουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Γι' αυτό και οι άνθρωποι όταν έρχονται και στους πνευματικούς ακόμα, και οι πνευματικοί συστήνουν υπομονή, προσευχή. Κάμε υπομονή, κάμε προσευχή, μα πέτε μου τι να κάνω. Μα τι να σου πω τι να κάνεις, αφού σου είπα, κάμε υπομονή. Μα να μου πεις τι να κάνω. Μα τι να κάνεις. Ψάτεψε τον άντρα σου, ξέρω εγώ, την πεθερά σου, το... Άρα τελειώνει. Τι θα σου πω τι θα κάνεις. Τι θα σου πω. Δεν αλλάζει. Ένα αλλάζει. Τι να του κάνουμε. Του πατήσουμε, έχει κανένα κουμπί να τον πατήσουμε να αλλάξει ο άνθρωπος. Κάμε υπομονή, κάμε προσευχή. Και το ζητούμενο μέσα από έναν πειρασμό δεν αλλάξει μόνο ο άλλος. Πάνω από να αλλάξουμε εμείς ήδη. Αυτό ζητά ο Θεός. Όταν έχουμε έναν πειρασμό, δεν ζητά ο Θεός να αλλάξει τον άλλο. Ζητά να αλλάξει εσύ. Όταν εσύ αλλάξεις, τότε θα αλλάξει και ο άλλος. Έλεγε ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος, ας πούμε, κοίταξε ρε παιδί μου, αν αλλάξεις εσύ, άλλαξε το 50% του προβλήματος. Οπότε το άλλο πέντε να αλλάξει ευκολότερα. Αφού ούτε και εσύ αλλάζεις, ούτε και ο άλλος αλλάζει, το πρόβλημα που υπάρχει. Δεν γίνεται, δεν έχει λόγον πλέον η αλλαγή. Γι' αυτό και όταν ξεπεραστεί το πρόβλημα, του Θεού κάνουν το αντίο. Και να σε ξαναδούμε στο επόμενο πρόβλημα. Θυμάμαι, έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ, ρωτούσαμε τον καμιά φορά, γέροντα, το τάδε άνθρωπος που έρχεται κάθε λίγο και έβλεπε σε και έπαιρνε τηλέφωνα και έγραφε γράμματα, έρχεται, σε βλέπει? Όχι, παιδί μου, λέει, έχει ένα-δύο χρόνια να έρθει. Στον επόμενο πειρασμό να άκου τον πάλι. Μόλις επαθαίνε κανένα πειρασμό, τον πάλι. Γράμματα, τηλέφωνα, έρχεται, εγωράτα, να έρθει, να αυτά. Επαίρνω ο πειρασμό και τέλειωναν αυτά. Εντάξει. Και αυτά καλά, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο εμείς να αλλάξουμε, εμείς να ενωθούμε τον Χριστό, εμείς να καταλάβουμε ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής μας, ο λόγος της ζωής μας. Λοιπόν, αφού λοιπόν μεταβληθούν, εμείς δεν λέμε στην Ορθόδοξη ορολογία μετουσίωσης, αλλά λέμε μεταβολή των τιμίων δώρων. Οι δυτικοί, οι παπικοί λένε μετουσίωσης. Είναι σχολαστικότητα ότι αλλάζει και η ουσία των δώρων. Δεν αλλάζει η ουσία των δώρων, αλλάζει όλα τα δώρα. Μεταβάλλονται από ψωμί σε σώμα Χριστού. Τέλειωσε. Δεν το ερευνούμε. Θα μου πεις, αν το πάρω αυτό το κομμάτι το ψωμί και το πάρω στο χημείο, θα είναι σώμα? Η Εκκλησία ποτέ δεν ασχολήθηκε με τέτοιους σχολαστικισμούς. Είναι σώμα Χριστού, τέλειωσε. Δεν έχει άλλη έρευνα αυτό το πράγμα. Και το ζουν και το βιώνουν όλοι αυτοί που κοινωνούν σωστά και με μετάνοια το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Αφού λοιπόν μεταβληθούν όλα αυτά τα τίμια δώρα, τότε λέγει, και τι γίνονται όλα αυτά? Δεν γίνονται για να μας θαμπώσει ο Θεός με το θαύμα της μεταβολής των δώρων, αλλά γίνονται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Είναι λογική η λατρεία αυτή. Έχει λόγον για τον οποίο γίνεται. Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνουση. Όλα αυτά γίνονται ώστε να χαρίσουν σε αυτούς που τα μεταλαμβάνουν. Για όλους αυτούς που θα κοινωνήσουν να γίνουν τα τίμια δώρα νύψη ψυχής, άγρυπνη, αγρήγορση της ψυχής. Αυτό σημαίνει νύψης, εγρήγορση της ψυχής, εις άφεσιν αμαρτιών, στη άφεση των αμαρτιών τους, για κοινωνίαν του Αγίου Σου Πνεύματος, για το πλήρωμα να γίνουν πλήρη μέλη της Βασιλείας του Θεού, για να έχουν παρησίαν θάρρος απέναντί Σου, να μην γίνουν ούτε εις κρίσιν ούτε εις κατάκρισιν αυτού που τα κοινωνούν, αυτών που θα τα κοινωνήσουν. Βλέπετε, όλα αυτά γίνονται για τον λαό του Θεού. Η μεταβολή των τιμίων δώρων γίνεται για να μπορέσουν οι άνθρωποι να κοινωνήσουν τον Κύριο, να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και να γίνει η Θεία Κοινωνία σε αυτούς ζωή αιώνιος και να γίνει νύψη ψυχής, εγρήγορση της ψυχής μας. Να μην είναι η ψυχή μας έτσι κοιμισμένη μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη, μέσα στις διάφορες ειδονές και εμπαθείς καταστάσεις. Να ξυπνήσει η ψυχή μας, να γίνει εγρήγορος, να γρηγορήσει, να είναι ξύπνια. Εις άφεσιν αμαρτιών, η Θεία Κοινωνία δίδεται εις άφεσιν των αμαρτιών μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει αμαρτίες. Δεν έχει άνθρωπο που δεν αμαρτάνει. Κανένας που μας δεν είναι αναμάρτητος. Όλοι έχουμε τις αμαρτίες μας. Αλλά όλοι έχουμε ελπίδα και πιστεύουμε και έχουμε την προσδοκία μας στο Πανάγιο σώμα και αίμα του Χριστού μας. Στο Σταυρό του Χριστού. Για να γίνει τα τίμια δώρα κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Για να μπορέσει η ψυχή μας να γευθεί αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. για να πάρουμε το πλήρωμα της Βασιλείας του Θεού, να ζήσουμε όλη την Βασιλεία του Θεού σε όλο το πλήρωμά της, χωρίς καμία έλλειψη, και να γίνουν τα τίμια δώρα παρησία για μας προς τον Θεό, δηλαδή να μας δώσουν να έχουμε θάρρος, να έχουμε, πώς μπορεί να μεταφράσουμε, να αποδώσουμε τη λέξη παρησία, δεν είναι απλώς θάρρος, αλλά να έχουμε εκείνη την, πες μας Γιώτα που είσαι φιλόλογος, παρησία πώς είναι στα νέα ελληνικά, τολμηρή προσέγγιση, άνεση, είδες άμα είσαι φιλόλογος. Λοιπόν, να έχουμε τολμηρή προσέγγιση, άνεση, θάρρος, παρησία, έτσι όπως μπορεί να το καταλάβετε, μπροστά στο Θεό, και πάνω απ' όλα κοινωνώντας τα τίμια δώρα, να μην γίνουν σε εμάς εις κρίμα και εις κατάκριμά μας, δηλαδή να γίνει για μας η μετάληψη των τιμίων δώρων αντί ωφέλεια να γίνει βλάβη. Όχι γιατί μπορεί να μας βλάψουν τα τίμια δώρα. Τα τίμια δώρα δεν βλάφτουν κανένα. Αλλά γιατί εμείς όντες απροετοίμαστοι, γιατί εμείς όντες ακάθαρτοι, μη όντες έτοιμοι, εάν κοινωνήσουμε τα τίμια δώρα χωρίς να είμαστε έτοιμοι και ενδεδειμένοι το ένδυμα της μετανοίας, τότε αυτά τα τίμια δώρα δεν μπορούμε να τα αφομοιώσουμε σε αυτά όλα τα οποία ελέγχθηκαν, και τα μεταβάλλουμε εις πύρ αιώνιον και εις κρίση και εις κατάκριση μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δέχεται να κοινωνήσει τους αλλοθρήσκους και τους ετεροδόξους. Δεν είναι από φανατισμό, δεν είναι από γιατί μόνον οι Ορθόδοξοι, ακούμε μερικοί που λέμε μόνον οι Ορθόδοξοι μπορούν να κοινωνήσουν, και λέει, τι είναι αυτοί οι φανατισμοί. Οι άλλοι τι είναι, οι άλλοι δεν είναι άνθρωποι, οι άλλοι δεν είναι χριστιανοί επειδή δεν είναι ορθόδοξοι. Δεν το κάνει η Εκκλησία γιατί τους μισά, γιατί θέλει να τους μειώσει. Ακριβώς το κάνει γιατί τους αγαπά και δεν θέλει να τους κάνει κακό. Γιατί δεν μπορεί κάποιος χωρίς προϋποθέσεις να κοινωνήσει τα τίμια δώρα. Και βασική προϋπόθεση είναι το βάπτισμα. Εάν δεν έχει το βάπτισμα και το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, και όλα τα υπόλοιπα δεν μπορεί να κοινωνήσει. Και ένας Ορθόδοξος, εάν δεν είναι έτοιμος, δεν μπορεί να κοινωνήσει, όπως και ένα παιδάκι δεν μπορεί να φάει στερεά τροφή γιατί δεν μπορεί να τη χωνέψει και θα βλαφτεί, θα πάθει ζημιά, μπορεί να πεθάνει κιόλας εάν φάει κάτι που δεν μπορεί να το χωνέψει το στομάχι του. Ενώ ένας μεγάλος τρώει απ' όλα. Ένα βρέφος όμως δεν μπορεί να φάει απ' όλα, τρώει παιδική τροφή, τρώει αυτό που μπορεί να το προσλάβει. Δεν είναι κακία όταν η μητέρα του ή ο γιατρός λέγει αυτού του παιδιού αυτά τα φαγητά του δίνεται και τα άλλα να μην του τα δίνεται, δεν μπορεί. Το ίδιο πράγμα είναι και η Εκκλησία όταν λέγει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να κοινωνήσουν, ή όταν ο Πνευματικός μας λέγει ότι δεν μπορείς να κοινωνήσεις για τόσον χρόνο, δεν σημαίνει ότι το λέγει για να μας τιμωρήσει, ούτε κατά διάνοια, ούτε για να μας μειώσει, ούτε για να μας προσβάλλει, αλλά το λέγει για να μας βοηθήσει και να μας υποδείξει ότι δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε, γιατί δεν θα μας βοηθήσει η Θεία Κοινωνία. Δεν είμαστε σε θέση πνευματική τέτοια που να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε τη Θεία Κοινωνία εις άφηση αμαρτιών και η ζωή είναι αιώνιο, αλλά αντίθετα, εάν πάμε έτσι όπως πηγαίνουμε, τότε θα κατακαούμε. Γι' αυτό θέλει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, και όπως είπα, εκείνο που μας κάνει να σταθούμε μπροστά στον Θεό είναι ταπείνωσης και μετάνοια, την οποία πρέπει να έχουμε. Και για να τελειώσουμε αυτήν την ευχή, στη συνέχεια λέγει ο ιερέας: «Έτι προσφέρω μέση τη λογική ταύτη λατρεία υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τε τελειωμένου». Ακόμα λέγει αυτήν την λατρεία, την λογική λατρεία, την προσφέρομαι και για όλους αυτούς τους κεκοιμημένους, για όλους αυτούς οι οποίοι ανεπάφθησαν από την ζωή αυτήν και είναι οι προπάτορες μας, οι προπάτορες αυτοί που ήταν πριν τους πατέρες της Παλαιάς Διαθήκης, οι πατέρες της Παλαιάς Διαθήκης, οι πατριάρχες, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι κήρυκες του Ευαγγελίου, οι Ευαγγελιστές, οι μάρτυρες, οι ομολογητές, οι ασκητές και για κάθε ψυχή δικαίου που ετελειώθηκε με την πίστη του, που ετελειώθηκε, τελείωσε τον δρόμο της ζωής του και βρίσκεται η ψυχή του ενώπιον του Κυρίου. Η Θεία Λειτουργία προσφέρεται και υπέρ των ψυχών των και κοιμημένων αδελφών μας, υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ όλου του Αδάμ, από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι τον τελευταίο, από τον πρώτον άνθρωπο που υπήρξε μέχρι τον τελευταίο που θα υπάρξει. Λέει ο Κύριος Χριστός, αυτή η ευχή που είναι τόσο ωραία δεν πρέπει να λέγεται μεγαλόφωνα και να την ακούει ο κόσμος και οι ψάρτες να σιωπούν?
Και να σιωπούν οι
ψάρτες. Α, σιωπούν οι ψάρτες. Μα σιωπούν οι βλοημένοι. Εσύ σιωπούν. Εσύ σιωπούν. Κοιτάξτε, όλες οι ευχές κανονικά, σχεδόν όλες, ας μην πω όλες, σχεδόν όλες, ελέγονται εις επίκον του λαού, άκουγε ο λαός. Και αυτό που λέγεται εκφώνος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια της ευχής. Απλώς τονίζεται το περισσότερο. Αλλά αυτό σιγά σιγά ατόνισε και κυρίως φαίνεται μέσα στα τελευταίους αιώνες επεκράτησαν και οι ευχές να διαβάζονται είτε χαμηλόφωνα είτε ακόμα και μυστικά. Όμως η πράξη της Εκκλησίας είναι αποδεδειγμένο ότι έχει τις ευχές αυτές εις επίκον του λαού, διότι είναι έργο του λαού η Θεία Λειτουργία. Βέβαια δεν υπήρχαν παλαιότερα τα μικρόφωνα που υπάρχουν σήμερα, έτσι. Οι άνθρωποι ήταν κοντά γύρω γύρω από το θυσιαστήριο και προσπαθούσαν να ακούσουν. Και οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι ήταν και ηλικιωμένοι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να τα πουν όλα αυτά τόσο δυνατά. Εδώ εμείς που ακόμα τώρα μπήκαμε στο γύρας και δεν έχουμε τη δύναμη, να δεν υπήρχαν τα μικρόφωνα, πού να μας ακούσει ο κόσμος? Σκεφτείτε τότε οι άνθρωποι που είχαν ήταν και μεγάλης ηλικίας, τα ξέκαμναν ησυχία. Βέβαια είναι αποδεδειγμένο ότι όπου υπάρχουν μικρόφωνα οι άνθρωποι μιλούν, ενώ όταν δεν υπάρχουν μικρόφωνα σιωπούν για να ακούν. Τουλάχιστον αυτό είναι από τη μικρή μου πείρα. Αλλά υπάρχουν και θόρυβοι οι οποίοι γίνονται για πολλούς και διάφορους λόγους. Τέλος πάντων, πλέον με τα μικρόφωνα σχεδόν ακούγονται οι ευχές και χαμηλόφωνα τα πει ο ιερέας, αλλά με το μικρόφωνο ακούγονται. Εάν είναι συντονισμένοι και οι ψάλτες σωστά και ψάλουν σύντομα και χαμηλά όπως πρέπει να ψάλουν, τότε είναι πολύ καλύτερο, γιατί είναι γεγονός ότι κάποιες φορές η κατάσταση είναι ανυπόφορη, με λίγα λόγια. Δηλαδή ακόμα και εμείς που είμαστε ιερείς δεν τους αντέχουμε και λέμε Θεέ μου και κάνουμε το έλεος και σιώπατο. Εξομολογούμε ότι και εγώ πολλές φορές κλείω τα αυτιά μου, δεν μπορώ να τους ακούω. Δεν έχουν επίγνωση. Έτσι είναι τα πράγματα. Θα μου πεις εσύ είσαι καλύτερος? Όχι. Μπορεί και λέει, αν λέει για μένα το ίδιο πράγμα. Δεν είναι παράξενο. Δεν είναι εύκολο πράγμα, Κύριε Χριστό, ξέρουμε τα μέτρα μας, ο καθένας μας. Τέλος πάντων, γιατί αρχίσαμε τις ερωτήσεις, φτάσαμε στο τέλος σήμερα, για να, αν έχετε κάτι να ρωτήσετε. Πού είναι το μικρόφωνο? Έλα, Κυριάκο, έλα, Κυριάκο. Μάλιστα.
Πανιερώτατε, πολλοί ρωτούν γιατί ο Θεός και οι Άγιοι άλλους θεραπεύουν και άλλους δεν θεραπεύουν για διάφορα προβλήματα και ασθένειες. Και υπάρχει ακόμα μια ερώτηση παρόμοια με τις πρώτες. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και ομοίωση αυτού. Όμως γιατί τόσα προβλήματα, αρρώστιες, ανίατες, ακόμα και ανθρώποι της Εκκλησίας και Άγιοι, Άγιοι οι οποίοι θαυματούργησαν και έγιναν πολύ κόσμο, θεράπευσαν τον εαυτό τους, δεν τον θεράπευσαν. Γιατί οι ερωτήσεις, δύο ερωτήσεις.
Μάλιστα. Τώρα θυμάμαι τη δεύτερη. Κοιτάξτε, γιατί οι Άγιοι άλλους θεράπευσαν, τους εαυτούς τους δεν θεράπευσαν, και γιατί ο Θεός άλλους θεραπεύει και άλλους δεν θεραπεύει. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε, κύριε Χρήστο μου. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και μοναδική. Γιατί άλλοι θεραπεύονται και άλλοι δεν θεραπεύονται, αυτό το ξέρει ο Θεός. Μόνο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς. Τώρα, εάν είχαμε την πνευματική δύναμη εκείνη να ρωτούσαμε τον Θεό, ο Θεός θα μας απαντούσε αν ήθελε και θα μας έδιδε τον λόγο για τον οποίο κάποιοι θεραπεύτηκαν και κάποιοι δεν θεραπεύτηκαν. Αλλά ποιοι από εμάς έχουμε αυτήν την παρησία ενώπιον του Θεού για να ζητήσουμε να μας απαντήσει ο Θεός γιατί κάποιοι θεραπεύονται και κάποιοι δεν θεραπεύονται. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Θα το ξέραμε εάν ήμασταν Άγιοι και ρωτούσαμε τον Θεό μέσα από την προσευχή μας. Σίγουρα ο Θεός τίποτα δεν κάνει χωρίς λόγων. Όλα έχουν τον δικό τους λόγο για τον οποίο γίνονται και από τον Θεό τον ίδιο. Τώρα γιατί οι Άγιοι περνούν και αυτοί μεγάλες αρρώστιες? Γιατί πρώτα απ' όλα και αυτοί είναι άνθρωποι όπως εμείς. Και οι αρρώστιες και οι δοκιμασίες, εάν αξιοποιηθούν πνευματικά, όλους μας βοηθούν και μας εξαγνίζουν. Και οι Άγιοι και αυτοί έχουν ανάγκη να εξαγνιστούν και να καθαριστούν, γιατί και αυτοί είναι άνθρωποι όπως όλοι μας. Αλλά και για να έχουμε και εμείς οι υπόλοιποι που δεν είμαστε Άγιοι να έχουμε παρηγοριά και να λέμε ότι αφού αυτοί που ήταν Άγιοι πέρασαν τόσες δυσκολίες, εμείς που δεν είμαστε Άγιοι γιατί να μην περάσουμε, και να μην δεχόμαστε τον λογισμό και να λέμε ότι α, επειδή έκανα πολλά κακά, γι' αυτόν και έχω δυσκολίες. Δεν είναι αυτό μόνο. Μπορεί καμιά φορά να είναι και αυτός ο λόγος, αλλά δεν είναι αυτό. Έτσι είναι η φύση της ζωής μας. Οι δυσκολίες, η φθορά, ο θάνατος, οι ασθένειες, οι δοκιμασίες είναι συμπτώματα τα οποία μπήκαν στη ζωή μας μετά την πτώση μας, μετά τη διακοπή της σχέσης μας με τον Θεό Πατέρα μας.
Όμως Άγιοι θεράπευσαν πολλούς.
Άγιοι θεράπευσαν πολλούς, τους εαυτούς τους δεν τους θεράπευσαν.
Όχι. Γιατί?
Γιατί δεν ήθελαν προφανώς, αλλά και να ήθελαν. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος είχε μια μεγάλη δοκιμασία. Τρεις φορές λέει παρακάλεσε τον Θεό να του πάρει τη δοκιμασία να αυτήν από πάνω του και ο Θεός του είπε όχι. Αρκήσει η χάρη μου. Δεν του την πήρε. Του είπε είναι αρκετή η χάρη. Και δεν του πήρε τη δοκιμασία. Που ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Σκεφτείτε, ένας τόσο μέγας Απόστολος, τόσο μεγάλος Άγιος, που παρακάλεσε τρεις φορές τον Θεό να του πάρει αυτό το πράγμα από πάνω του. Φαντάσου πόσο δύσκολο πράγμα ήταν. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν. Αλλά ήταν πολύ δύσκολο για να μην το αντέχει. Τρεις φορές παρακάλεσε τον Θεό και τις τρεις φορές ο Θεός του έδωκε την απάντηση. Όχι. Αρκήσει η χάρη μου. Δεν θα σου το πάρω.
Ευχαριστώ.
Ιδένα.
Γέροντα, μπορείτε να μας πείτε ακόμα έτσι κάτι βοηθητικό για την προετοιμασία για τη Θεία Λειτουργία, εμάς, για τη δική μας προετοιμασία για να πάμε στη Θεία Λειτουργία, ώστε να μας βοηθήσει να αποφύγουμε το γεγονός να γίνει ένα συνηθισμένο γεγονός, κάτι που γίνεται συνέχεια, από το συνηθίζουμε και μπορούμε να νιώσουμε τούτα που τελούνται μέσα στη Θεία Λειτουργία.
Κοίταξε, νομίζω ότι όλη η ζωή μας πρέπει να έχει κέντρο τον Χριστό, όλη η ζωή μας. Δεν πρέπει μόνο η προηγούμενη μέρα της Θείας Λειτουργίας να πούμε αύριο να πάω λειτουργία, σήμερα οπότε να σκάμω αυτό το πράγμα. Όλη η ζωή μας πρέπει να έχει κέντρο τον Χριστό και η ζωή μας να έχει μια συνεχή αναφορά, μια αναδιάλειπτη μνήμη της παρουσίας του Χριστού στη ζωή μας. Εκτός όμως τούτου, υπάρχουν και πρακτικά μέσα, σίγουρα. Ετοιμάζεσαι να πάει στην εκκλησία, ετοιμάζεσαι να κοινωνήσεις, πρέπει να ετοιμαστείς, να προσευχηθείς, να προσέξεις τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα τις συναναστροφές σου, τα λόγια σου, ξέρω εγώ τι θα κάνεις, να έχεις τη συνείδηση ότι αυτό το οποίο τελείται δεν είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό και ευτελές, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό και μοναδικό. Και πάνω απ' όλα να στέκεσαι, να βρίσκεσαι δηλαδή στη Θεία Λειτουργία με μεγάλη ταπείνωση και μεγάλη μετάνοια. Μεγάλη μετάνοια. Μόνον έτσι μπορεί κανείς να βιώσει το γεγονός της Θείας Λειτουργίας. Τώρα πώς θα γίνει? Ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας το διδάξει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να μας το πει εξωτερικά με εξωτερικά σχήματα. Πρέπει να το μάθουμε μόνοι μας. Να μάθουμε να προσευχόμαστε. Ας αγωνιζόμαστε στην επίκληση του ονόματος του Χριστού, στην αδιάλειπτον προσευχή, στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον. Ιδιαίτερα όταν είμαστε παρόντες στις ακολουθίες της Εκκλησίας και στην Θεία Λειτουργία, ας αγωνιζόμαστε σε αυτή την επίκληση του Χριστού και η ίδια η προσευχή θα μας δείξει τον δρόμο, θα μας διδάξει ο Θεός πώς πρέπει να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Είναι μια μεγάλη τέχνη, η οποία όμως είναι προσωπική τέχνη του κάθε ενός από εμάς. Ναι.
Γέροντα, θέλω να ρωτήσω, όταν έχουμε προετοιμαστεί για να κοινωνήσουμε, έχουμε εξομολογηθεί, έχουμε προσευχηθεί και έχουμε μεσολαβήσει κάποιες μέρες μέχρι την ημέρα αυτή και συμβεί κάτι, όχι κάτι τρομερό, κάτι το οποίο νιώθουμε στη συνείδησή μας ότι μας βαραίνει, μας ενοχλεί, παρότι έχουμε πάρει την άδεια από το πνευματικό να κοινωνήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Μια προσευχή στον Χριστό να μας συγχωρέσει, αρκεί αυτό?
Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον Θεό, να μετανοήσουμε και να πάμε να κοινωνήσουμε. Διότι πολλοί άνθρωποι πέφτουν σε αυτήν την παγίδα, ετοιμάζονται να κοινωνήσουν, πάει, ξέρω εγώ, ο άντρας τους, τους λέει κάτι, ή το παιδί τους, ή ξέρω εγώ, ένας γείτονας, άντε, ματαιώνουν τη Θεία Κοινωνία. Την άλλη φορά, πάλι το ίδιο. Μα τέτοια θα μας συμβαίνουν κάθε μέρα. Ούτε και είναι δυνατόν να έχουμε το πνευματικό στην τσέπη μας, έτσι να τον τρέχουμε εξω πίσω. Να του λέμε, μάλωσα με τον άντρα μου, μάλωσα με η γυναίκα μου. Ή ακόμα και μέσα στην εκκλησία μπορεί. Πόσες φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοια ευαισθησία εντός εισαγωγικών, και ακόμα και όταν πάνε να κοινωνήσουν. Μπορεί να βρεθεί, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος άρρωστος εκεί, κάπως λίγο πιο έτσι δύσκολος, να του πει τραβά πίσω, ξέρω εγώ, ή είναι η σειρά μου τώρα. Όχι, άρχισε να πάω μπροστά σου και εκείνο να αντιδράσει, όχι, εμάνε η σειρά μου. Α, τσακώθηκα, μα τα εγκοινωνώ. Τέτοια μα κάνουμε, ο πειρασμός θα μας φέρνει συνέχεια τέτοια πράγματα. Πρέπει να μάθουμε να ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού και να ζητούμε συγγνώμη και να τα μετανοούμε. Μάθαμε την τέχνη της μετανοίας. Δεν είναι η εξομολόγηση η μετάνοια. Μπορεί κανείς να εξομολογηθεί και να μην μετανοά. Και μπορεί κάποιος να μετανοά και έτσι να εξομολογείται. Η μετάνοια είναι καθημερινό έργο. Η εξομολόγηση είναι ένα έργο που θα γίνει 3, 4, 5 φορές το χρόνο, όποτε μπορούμε και όποτε έχουμε ανάγκη. Αλλά δεν περιμένω να εξομολογηθώ για να μετανοήσω. Μετανοώ κάθε μέρα ενώπιον του Θεού, κάθε στιγμή. Καλά, να πούμε δύο ανακοινώσεις. Θέλετε κάτι? Ναι, πες το.
Συγγνώμη, το πρωί πριν από εκκλησία, επειδή θέλω, πρέπει να πιω θυροξίνη.
Ένα πίνετε.
Και το νερό μου για να φάω το αντιδωρό, γίνεται?
Γίνεται. Άμα είσαστε ασθενείς, πέστε το και στο πνευματικό σας και νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνο, τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.